kun raadiyo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 1925 irratti waashingtan DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. wixataa bitooteessa 6 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 27 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
guyyooti darban lama keessatti namni 110 Soomaaliyaa keessatti dhumuun beekameera. caama maddeerraa beelli seenuu mala akeekkachiisa jedhu kenneera. oduu har'aa keessaa mataadha. tam jirtu anjaallannee gammadaati.
ka waggaa waggaatti haala mirga dhala namaa biyyoota addunyaarraa qorachuudhaan dhiyeessuu gabaasaa mirga dhala namaa ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi kabaranaa ifa bahee jira. oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. haala caama Soomaaliyaa keessaa irrattis gabaasaa qabna. oduu keessatti ispoortiif Ameerikaa ishee dabalee qophiilee adda addaa qabna. dabaree isaan eeggatanii dhiyaatu. maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. balleensa oduutiif gara jaallannetti deebina.
manni murtii waliigalaa kan oliyyannaa dhaggeeffatu kanneen intarneetii irratti barreessan Sooliyaanaa Shimallis fa'a dabalate namoota abbaan alangaa fi isaan gidduutti falmii gaggeessaa ture murtii kennuuf har'atti beellama ka kenne ta'us ammas murtii beellama biraa kenneera. namoota shanan galmee kanarra jiran odeeffannoo hedduu waan qabaniif akkasumas falmiin gaggeeffame hedduu waan ta'eef dubbichis wal xaxaa waan ta'eef qorannaa gaggeeffame yeroo gabaabaa keessatti xumuruu hin danda'amne jedhamanni murtii. murtii kana kennuufis bitooteessa 11 bara 2009 beellameera. himatamaa lammaffaa Faqaaduu Haayiluu irratti oliyyannaa inni dhiyeeffate garuu kuffisee jira. Soomaaliyaa keessatti sa'aatiilee darban 48 keessatti namni 110 du'an jechuudhaan mootummaan ega labse as. beelli mudachuu mala akeekkachiisa jedhu irra dhaga'amaa jira. caamni kutaa Afrikaa bahaa kadhahe yoo ta'u jaarmiyoonni gargaarsa hangi tokko akka jedhanitti walitti bu'iinsi Soomaaliyaa keessaa rakkoo jiru daran hammeessaa jira. gabaasa kana Jiil Kireektu Naayiroobii irraa erge namoo dubbisa.
kun Soomaaliyaa keessatti caama isa duraa miti. kadhumaatillee waan jedhuun fakkaatu. guyyaa lama keessatti biyyattii keessatti namoonni 110 ta'an sababa kanaan dhumuun kasanbata dabre kana labsame jechuudha. kan nu hubachiisoo jiraate biyyattii keessatti gargaarsi yeroo hatattamaa barbaachisuusaa qofatu hin taane biyyattii keessatti akka rakkoo nyaata hin jiraanne taasisuudhaaf furmaata hojii furmaata yeroo dheeraa kan barbaachisu ta'uusaati. keeniyaaf Itoophiyaa keessattillee rakkoon caamaa amaan akka jiru ka dubbatan koree fannoo diimaa sadarkaa addunyaatti itti aanaa hoogganaan jila Soomaaliyaa Daaniyeel Omaalii garuu biyyoota lamaan keessa caasaa wal quunnamtii uummataa ni jira jedhanii jiru.
It's a country which is in conflict. It's a country where we have intra-clan conflict. We've had conflict between different regions and obviously we cannot
jechuun tuni biyyi lolaa keessa jirtu biyyi lola gosaa keessa jirtu naannoo akka akka keessatti lola jira gam kibbaatiif gama jidduullee tuumakkana kan argu jira warra biyyi gam tokkoon ammoo harkaa qabutti jira jari kuneen ammoo pirojeektii misoome biyyitti illee guddoomiidha.
Hasan Nursaadi immoo dhaabbata gargaarsa daa'immanii Save the Children jedhamutti daayirektara waajjira dhimma Soomaaliyaati. caamni Itoophiyaa keessaa bara dabre lammiiwwan Itoophiyaa gara 1,000,000 miidhe garuu Itoophiyaa keessatti tasgabbii haga tokko jiru jalatti cichaan socho'uun waan jiruuf jechaa dandamachuun danda'amee jira jedhanii haalli Soomaaliyaa keessaa garuu kanarraa adda ta'u hubachiisan.
So with the current level of instability in terms of conflict and in terms of service social services that
tanaafuu nagaa dhabiiti amma tanaan jiruunii fi jireenni namaallee tajaajila hawaasaallee amma jiru kanaan nan bayyanachiisuun guddoo nabdibdi taatullee kun waan rakkoo fidaatii miti hin jennu maan jennaan ganna shananii fi jahan dabran kan keessatti Soomaalee keessatti hujii jireenni namaa wayyeessit hedduutti hojjetama hujii suniin nama jireenni isaa irraa xiqqaat nami jireenni isaa wayyaa'ifillee ni jira.
ta'us Somaaliyaan marti wal waraansa keessa jirti jechuu mitillee jedhanii jiru. Dhaabbata Mercy Corpsitti daayireektara Afrikaa bahaaf kibbaa kataan Daariyees Radfil. Naannoleen marti kanneen Al-Shabaabiin to'atamaa jiran jechuu miti kanneen tasgabee argatanillee ni jiru. Hojii gargaarsaa achi keessatti hojjechuun ni danda'ama jedhanii jiru. Dhaabbatoonni gargaarsaa sadeenu Somaaliyaa keessatti hojii gargaarsaatti bobba'anii jiru.
Mootummaan Keeniyaa bilbila harkaa to'achuuf jecha caasaa diriirse. Manni murtii biyyattii hanga baatii caamsaa dhufuutti akka hojiirra hin oolleef rarraasee jira. Kanas kan murteesse qabsaa'onni to'annaan akkasii gaggeessuun seera cabsuudha jechuudhaan falmi baatii darbe gaggeessan egaa dhaggeeffatee booda. Kan uummata akka jirutti to'achuuf kan ta'e jedhus sabaa himaan Keeniyaa baatii darbe akka gabaasanitti mootummaan kaampaaniilee bilbilaa kan harkaa sadii xalayaatti erge kompiitara isaanii seenanii ilaaluuf caasaa to'annaas itti galchuu akka danda'aniif gaafatee ture. San booda qabsaa'onni kun iccitii dhuunfaa cabsuu fi kan seeraan alaati jechuudhaan falmii dhiyeeffatan. Magaalaa New York keessa kan jiru waajjira haadhoo kan pireezidaant Trump Towers jedhamu keessa bilbiloota pireezidaant Trump itti gargaaramaa turan dhoksaan akka dhaggeeffatamaniif Obaamaan ajaja kennaniiru jechuudhaan kan pireezidaantichi dheengadda dubbatan gargaartoonni isaanii kanneen White House keessaa sirriidha jechuudhaan har'a falmaa jiran. Trump mannaa isaanii kanaaf ragaa qabatamaa garuu hin qaban. Dubbi himtuu White House Sarah Huckabee Sanders akka jedhanitti daayireektara dhaabbata seera hojiirra oolchuuf kan FBI James Comey kan dubbatan pireezidaant Trump fudhachuuf fedhiin qaban. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a ajaja waliigalaa kan waa'ee baqattootaaf biyyoota gara Ameerikaa hin seenne dhorkamanii haaraa mallatteessanii jiru. Akka kanaanis lammiiwwan biyyootii ja'a baatii sadiif akkasumas baqattoonni hundumtuu baatii afuriif Ameerikaa akka hin seenne lafa kaa'ame. Tiraamp dhuma baatii amajjii darbe ajaja walfakkaataa mallatteessan manni murtii iyyata dhaggeeffatu kan federaalaa erga kuffisee boodanne har'aa kun immoo haaraa mallatteeffame. Ajaja haaraa kun sa'amajjii 27 ba'ee ture sana keessa waan ijoo ta'an keessa haqamaniiru. Uggurri biyyootii irra kaa'ame keessa Iraaq baafamteetti uggurri malaa kun lammiiwwan Iraan, Liibiyaa, Yemen, Somaaliyaa, Sudaaniin qofa laallata jedhame. Kabiraa immoo kun uggurri kun baatii keessa jirru bitootessa 16 kaasee hojiirra kan oolu yoo ta'u kanneen eehama jireenyaa Green Card jedhamu qaban hin ilaallatu jedhameera. Gama kaaniin namoota hanga amajjii 27 bara 2017 viizaa qaban ajaji kun hin ilaallatu. Gama kaaniin baqattoota Siiriyaa amantii irratti hundaa'een adda baasuun kan lafa kaa'ame guutummaatti haqameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa mirga dhala namaa waggaa kan biyyoota addunyaatti fuuleffate kan bara dabree jechuun kan bara 2016 xiinxalu baasee jira. Tumsa seera mirgawwan dhala namaa sadarkaa addunyaatiif waliigalteelee kan biroo irratti hundaa'uudhaan mirgawwan namoota dhuunfaa, mirgawwan siviilii, kan siyaasaaf mirgawwan namootaa waliigalaa raggaasisamuu hordofuudhaan kan dhiyeessu gabaasaan mirga dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi kun bara kanas haala mirga dhala namaa biyyoota gara 200 irratti hundaa'uudhaan gabaasaa kana dhiyeesse. Qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan kan ministirichi gabaase Tujubeen Akkarmaa gaditti.
Akka gabaasa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti mootummaa Itoophiyaaf humnootiinsaa ajjeechaa seeraan alaa raawwatan akkasumas humnootiin naga eegumsaa hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan dhibbaan kan lakkaa'aman ajjeese jedha gabaasi kun. Hiriirri kun irra hedduun kan geggeessame Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti. Gumiin mirga namaa Itoophiyaa Konyaalee Oromiyaa 38 keessatti sadaasa bara 2015 hanga guraan ala 20 qorannaa geggeesseen ajjeechaa seeraan alaa 100 ol raawwatamuu gabaase. Waxabajjii 10 gumiin mirga namaa mootummaan hundeesse paarlaamaaf ibsa kenneen immoo Oromiyaa keessatti humnootii nagaa eegsisaniif aangawoota dabalatee namoota 173 du'uu paarlaamaaf ibseera. Achumaanis humnootiin nagaa eegsisan humna sirnawaatti gargaaramullee ibsee jira. mootummaan naannoo Amaaraa immoo hawaasa qimaantirratti humna ammaa ba'a gargaaramee jechuudhaan gumiidhumti kun beeksiseera. Gabaasa isaa garuu mul'inatti fan baafne. Hagayya 13 jaarmiyaan mirga namaa Human Rights Watch humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii 500 ol ajjeesuusaa tilmaamuudhaan gabaasa baase. Kanneen humnootii mootummaan to'annaa jala oolan kaan achi buuteen dhabame. Hiriira Oromiyaa keessatti geggeessameen ijoollee dabalatee namoonni 100 lakkaa'aman kanneen keessaa ta'u Human Rights Watch gabaasa isaa baatii waxabajjii keessatti beeksiseeraa jedha gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets biraa ba'e kun. Maatiin illee firoottan isaanii to'annaa aangawootaa jala jiran eessa akka jiran baruun dandeenye jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii dhorkus aangawoonni naga eegumsaa lammiiwwan irratti dararaa raawwataniiru. Kanneen to'annaa jala jiranis hiraarsaniiru jedha gabaasi Human Rights Watch baatii waxabajjii keessa baase. Barattootaaf ijoollee dabalatee dararaan uleen reebu harka isaanii hidhanii alangaa laastikaan reebu keessatti argamaa jedha gabaasichi. Elektirikaan gubuu, qaama dhaluu isaanii irratti waan ulfaataa hidhuu, dubartoota irratti humnaan gudeeddii raawwatamuun dararaa gabaasa kana keessatti tuqame keessaati. Dararaan kun kan raawwatamu mana hidhaa Maakalaawii waaltaa hidhaa sirnaaf kasirnaa hin ta'in buufata poolisiif mana hidhaa federaalaa Qilinxoo keessatti jedha gabaasi kun. Namoota badii dalagan amansiisuuf qorattoonni poolisii dararaa qaamaaf yaada sammuu Maakalaawii bakka qorannaan yakkaa federaalaa keessatti geggeessamutti raawwatamullee ibsee jira. Gabaasi kun itti fufuudhaan bara 2013 keessa Human Rights Watch biraa akka gabaasametti hidhamtoonni balleessaa akka amananitti harka isaanii hidhanii guutuu manaatti yeroo dheeraaf rarraasuudhaan bishaan itti naquu, hidhamtoota arrabsuu qofaatti baasanii hidhuun qaama dararaa raawwatamee keessaati. Jaarmoliin dhuunfaa yookaan NGO'n hangi tokko mana hidhaa Maakalaawii seenuuf carraa argatan iyyuu malee diplomaatonniif jaarmiyoonni dhuunfaa kanneen biroon akka hin seenne aangawoonni ugguruu itti fufaniiru. Biyyattiin mana hidhaa federaalaa 6 kan naannoo 120 qabdi. Erga labsiin yeroo hatattamaa onkoloolessa 8 labsame as namoonni waaltaalee hidhaa Awaash, Zuwaay, Diidlaatti yoo hidhaman shakkamtoonni buufataalee poolisii magaalaa Finfinnee keessaa adda addaa keessatti hidhamuu malu jedha gabaasi kun. Manneen hidhaa sirnaa hin ta'in kan akka Dhadheessaa, Birshalaqoo, Xolaay, Hormaat, Bilaattee, Taaxaq, Jijjigaa, Holotaaf, Sanqallee faas jiru. Aangawoonni yeroo tokko tokko ijoolleef nama guddaa waliin yoo hidhan aangawoonni mana hidhaa dhiiraaf dubartii addaan baasanii kan hidhan yoo ta'u kellaalee hanga tokko keessatti garuu wal makanii hidhamu. Nama mana hidhaa keessa jiru tokko guyyaatti qarshii 9 nyaataaf bishaan akkasumas eegumsa fayyaaf ramadamaaf. Firoottan isaanii nyaata kan geessaniif jiraatanis aangawoonni yeroo tokko tokko nyaata maatiin fidu ol hin seensisan. Hanqinni bishaanii rakkoo fayyummaaf qulqullinaa ennaa dhaqqabsiisu hidhamtoonni hedduun akkaan dhukkubsatanii wal'aansi argatan garuu xiqqoodha jedha gabaasi ba'e kun. Mootummaan mormii Oromiyaa keessaaf deebii kenneen mana hidhaa jamaan itti heddummaateef nyaataaf bishaan ga'an dhabamu akkasumas moggaatti qoyoodanii hidhuudhaan dararaan raawwatamaa ture jedha Human Rights Watch gabaasa isaa baatii waxabajjii keessa baaseen. Ibiddi baatii muddee bara 2015 mana hidhaa Gondar, Guraan dhala 19, Amboo, Muddee fulbaana 1 akkasumas fulbaana 3 immoo bakka lubbuun hidhamtoota 23 darbe mana hidhaa Qilinxootti qabate. Akka seera farra shoror keessummaatti abukaatoon guyyaatti maamila isaa tokko qofaa daawwachuuf carraa qaba. Kunis roobiif jimaata. Maatiin namoota shoror keessummaan hidhamanii daawwachuun hin eeyyamamuufi jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii walabummaan yaada ofii ibsuu eeyyama. Labsiin yeroo hatattamaa garuu yaada ofii walabummaan ibsuu ukkaamsee kanneen sagalee uummataa dhageessisan kaan achi buuteen dhabame kaan hidhaatti darbaman. Mallattoo mormii Oromiyaa beekamaa kan ta'e harka wal jala qaxxaamursuu dabalate quunnamtiin hookkara kaasuu malu ittiin jedhe martinuu ni uggurame. Kan mootummaan humnootii farreen nageenyaati ittiin jedhu kamiinuu waliin ergaa walitti dabarsuun waaltaalee amantii keessatti lallaba sodaa uumu yookaan dubbii kaasu fakkaatu ittiin jedhu uggurramuusaa gabaasi kun beeksiseera. Gaazexeessotaafis karaa faallaa heeraa yookaan abbaa biyyummaaf nageenya biyyaa miidhuun ibsa kennuun hin danda'amu kanneen mootummaa qeeqan aangawoonni hidhaatti darbuu ni doorsisus jedha gabaasichi. Labsii yeroo hatattamaa ba'een televiziyona isaatiif OMN daawwachuun orkameera. Finfinnee keessa gaazexaaleen dhuunfaa hedduun hojii isaaniirraa rarraasamaniiru. Hanga walakkeessa baatii muddeetti mootummaan gaazexeessota hidhuu dararuu itti fufee jira ka jedhu gabaasi kun yoo xiqqaate gaazexeessota 12 yeroo ammaa mana hidhaa keessa jira. Mootummaan intarneetii addaan kutee keessumaa innaa mormii Oromiyaa caasaalee hawaasaaf intarneetiitu naannoo Amaaraa dabalatee addaan cite. Dhaggeeffatoota keenyaa gabaasa kana ilaalchisuudhaan aangawoota ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii gama mootummaa Itiyoophiyaa jiru argachuuf carraaqaa jirra. Akkuma arganneetti dhiyeessina.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Gara qophiittaa nutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin hafeera. Kan Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenya, kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii har'aa keessatti dorgommii kilaboota kubbaa miillaa addunyaaf oduuwwan ispoortii adda addaa qabatee jira. Soraan gara saattan sin deebisa.
Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganna 20 gadi U20 jilamaan duubatti Kooriyaa kibbaa jalqabanii fi biyya afuritti Afrikaa fulaa bu'eetiin taphachuuf yaa'u jiru. Eenyu fa'aa biyyootii tunin? Ijoolleen Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessa taphatan hedduun Chaayinaatti galuu jiran maal argatanichi? Marroo 561 taphatanii haga ammaatti goolii 1,631 galee biyyaaf naannoo 210 dorgommii tana jira 31 qof keessa filatan. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa bar dhufu Raashiyaatti taphatanii fi namoo waan danda'u itti fixachuu jiru humnallee taanaan. Itiyoophiyaalleen dorgommii kilaboota kubbaa miilaa jirti. Sidaamaa Bunnaa fi kilabiin Hawaasaa jarkalee waliin taphate 4-2 gangalfate. Habaarota oolan soora haala keetti tuttun mataa'ot oduu ispoortiiti. Michael Obi jettimo, Dembaba jettimo, Stefane jettimo, Gervino jettimo, Obifami Martinez jettimo, Odiano jettimo, Finchuftii ijoollee kilaboota Awurooppaa keessa taphatan ijoollee Afrikaati hedduun Chaayinaatti galuu jiran. Chaayinaan biyyi uummata biliyoona 1 fi miliyoona 400 dhiyaatu qabdu tunin ijoollee Afrikaa hedduu bitachuu jirti. Kubbaa miilaallee guddachuuf waan hedduu nufalachuu jirti. Namni hagee tokko ammoo Chaayinaan tan qofaaf akka hin tahuutti hin jirtu jedha. Akka Daaniyeel Amookaachii taphataan kubbaa miilaa beekamaa Naayijeeriyaa akka durii jedhutti ammoo nu kubbaa miilaa taphannaa jireenni kennallee kan irratti hirkate horii argannee jennaan hin umyaanaa jedha. Dorgommiin kilaboota kubbaa miilaa Chaayinaa jimaatti dabre jalqabanii ijoollee Afrikaatti goolii galchuu jiruuf keessaa tokko. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa ganni 20 gadi U20 Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa qopheessu Zaambiyaatti itti jiranii biyya 4 walitti hafe. Kalee Afrikaa kibbaatiif Senegaalitti Zaambiyaaf Giinii dabalame biyyoota Afrikaa kan wal tafan ta'an. Afrikaa kibbaa Suudaan 3-1 mootee as geette. Senegaal Kaameruuf 2-2 duwwaan buuftee bira dabarte. Jarii afran kun dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi U20 irratti Afrikaa fuulaa bu'eetiin taphate keessaa tokko. Afrikaan kibbaa baran malee takkumaayyuu dorgommii U20 tanaaf addunyaaf dabarte hin beektu. Senegaal tan waliin marroo 2 dabarte. Giiniilleen ganni 38 keessatti baran qofa dorgommii U20 addunyaa tanaaf dabarte. Warra afran afan iftaan waliin taphatan. Iftaan Zaambiyaa fi Afrikaa kibbaatti taphata. Iftaan achaan tammoo warra taphatu keessaa tokko Giinii jechuudha. Jari kunin afranuyyuu biyyi dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi caamsa dhufu Kooriyaa kibbaatti qopheessanii fi afran wal dhufu taphatu keessaa tokko. FIFA U20 dorgommii kubbaa miilaa addunyaati kilabii yookaan ammoo naannoo 24 waliin taphata. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa FIFAan qopheessu tabar dhufuutiif Raashiyaatti taphataniif biyyi 31 filatama. Biyyaaf naannoo 210 irratti wal dorgomu. Ardiin cuftii gamuu jirtuun wal dorgomteetiin biyyi 31 wal taafan ta'uuf deemuu jirti. Afrikaa qofa keessaa dhiyoo tana qofa eegee dorgommii tana jalqabanii jechuun goolii 205 galee Eeshiyaa keessaa 505 galee tapha gammaatti ganna lamaan dura taphatan kan biyyi 31 wal taafan ta'uuf deemuu jiran marroo 561 taphatanii goolii 1,131 galee ammaantanallee haga G9 dhufuullee waan taphatanii fi goolii hedduutti galuu danda'a. Biyyi 31 wal taafuuf deemaa jechuun Eeshiyaa keessaa biyyi 46 dorgoma. Yookaan biyya 4 yookaan ammoo 5 filatama. Afrikaa keessaa ammoo 54 dorgoma 5 keessaa filatama. Waldaan kilaboota miilaa addunyaa Awurooppaa jechuun UEFA keessaa biyyi 55 taphata 14 keessaa filatama. Akkanuma jecha biyyi 31 wal taafti. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliz EPL English Premier League jechuu eegii jalqabanii 77 keessi jiran kilabii 20 tapha kanatti jira. Chelsea qabxii 63 dur jira. Tottenham qabxii 56 itti aanti. Manchester City ammoo 55 faana jirti. Tapha kalee Tottenham Everton 3-2 moote. Manchester City Sunderland 2-2 moote. Har'a ammoo Chelsea fi West Ham waliin taphata. Laaligaan magaattu dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ispaanishi akka kilabiitti Barseloonaatti qabxii 60 dur jira. Riyaal Maadriid qabxii 59 itti aantii. Seviilaan ammoo qabxii 55 sadeessoo jirti. Eegii jalqabanii 76 keessa jiran tapha kaleetti ammoo Las Palmas kilabii Osasuna 5-2 moote. Atleetiko Maadriid ammoo Valenshiyaa 2-2 moote. Serie A ammoo maqaa kilaboota kubbaa miilaa Xaaliyaanaati. Akka qabxiitti Juventusitti dur jira. Roomaatti taana Naapooliin sadeessoo jirti. Bundesliga maqaa dorgommii kilaboota jarmaniiti. Baayer Muunikii qabxii 56 dur jira. RB Leipzig qabxii 49 itti aanti. Dortmund qabxii 43 faana jirti. Fixannee qophiitanitti miyaa'u jirra. Laaliigaan ammoo maqaa kilaboota dorgommii kubbaa miilaa Faransaayitii Sheef Yuunaayitid qabxii 69 Fleetwood 64 Shantroop qabxii 61. Dorgommii Itoophiyaatti dabara. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa illee itti jiran eegii jalqabanii 17 keessa jiran Qiddus Goorgisitti qabxii 35 dur jira. Sidaamaa Bunnaan ammoo qabxii 31 lammeessoo jirti. Daddabit qabxii 28 itti aanti. Tapha kalee irratti ammoo kilabiin Bunnaa Itoophiyaa kilabii ittis biyya 4 duwwaan dhaantee baafte. Kilabiin Hawaasaalleen baankii daldala biyyoolessaa 4 duwwaa awwaaritti qotti. Kilabiin humna ibsa Itoophiyaa ammoo Dirree Dawaa 3 duwwaan moote. Ansoraa Lakeet qophiin ispoortii taarirra tanuma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amerikaaf ummata ishee. Guutummaan baay'ina lakkoofsa uummata Ameerikaa ennaa ilaalamu lammiiwwan biyyattii keessaa sanyiin wal make dachaa sadiin dabalamuusaa qorannaan waaltaa qorannaa Pew jedhamu beeksisee jira. Elizaabet Lii akka gabaasteetti lammiiwwan Ameerikaa ka sanyii wal maka haalli jireenya isaanii garee sabxiqqaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa adda. Tujubeetu dhiyeessa.
Sanyii wal makaa ta'anii dhalachuuf gaa'illi sanyii wal makaa gidduutti raawwatamu kan akka daaglaasiif haala gaarii miti.
Especially in the first 3 years of my daughter's life, people often
keessumaa umrii ishee waggoota sadan jalqabaa jireenya intala koof gaariin turre. Namoonni karaarra na dhaabanii yoon guddistuu ishee ta'e na gaafatu. Yeroo an itti baay'ee yaadda'etu jira jedhan. Daaglaas sanyiin ishee warra adii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf lammiiwwan Ameerikaa duraaniirraati. Intalli isaanii Soleil immoo irra hedduu abbaa ishee adii ta'e fakkaatti jedhu.
I think she surprised both of us.
Lamaanuu keenya nu ajaa'ibsiiste. Rifeensa bifa warqee luuccaa ta'e qabaatti jedhee takka hin eegne jedhan. Obboleessa Daaglaas Raanii Niils kasanyiin wal makaa of keessaa qabuuf illee jireenyi salphaan turre.
You know, I was pulled over I think once a month for a year. And just asking where I was headed and what I was doing.
Waggaa tokko waan ta'uu fi poolisiin ji'atti guyyaa tokko konkolaataa koo na dhaabsisee eessa akkan dhaquuf maal akkan hojjedhu na gaafataa ture jedhan. Qorannaan waaltaa Pew jedhamu akka mul'isutti lammiiwwan Ameerikaa sanyii wal makaa keessumaa kanneen gurraachaa waliin wal makan namoota hedduu biratti akka gurraachaatti ilaalamu akkaataan jireenya isaaniis akka kan hawaasa gurraachotaatti fudhatu. Lammiiwwan Ameerikaa sanyii wal makaa keessaa dhalatan kanneen hawaasa Los Angeles keessatti dhalatan garuu akkaan simatamu. Kan hidda dhalata Juushii Raashaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qaban Damona Hoffman akkas jedhu.
It was where my people were because there were so many biracial people that were
kanan hubadhe ugumatti Los Angeles bakka ummati koo jiraatan sababiin isaas ummata sanyii wal makaa kan namarsanii jirantu keessa jiraata. Kutaa Ameerikaa giddugaleessaa dhiyaa keessa kan duraa irra hedduu baay'ee ta'anii jiraatu jedhan. Kanaaf egaa ijoolleen sanyii wal makaa irraa dhalatan hedduun oolmaa daa'immanii sanyii wal makaan keessatti heddummaate kan akka waaltaa World City jedhamu keessa oolu. Dhibbarraa harka 30 kata'an kanneen akkasiiti. Vivian Arloto lammii Kooriyaaf Beeljiyem yoo ta'an lammii Ameerikaa adii ta'anitti heeruman. Ilmaan isaanii gara waaltaa kanaatti ergachuullee dubbatu.
I grew up in a really homogenous neighborhood and felt like the other.
Anofii koo ganda sanyiin tokko keessa jiraatu keessattan guddadhe. Akka sanyii biraarraa ta'etti natti dhaga'ame. Kanaaf ilma koo bakka inni eenyummaa isaa dhugumatti itti dhaga'amutti erguun barbaachisaa ta'uun hubadhee jedhan. Namoonni sanyii adda addaa irraa dhalatan keessuma ofii ijoollee ofii barsiisuun barbaachisaa ta'ullee dubbatu. Ijoolleen mana barnootaa sanyii wal makaan itti heddummaate keessaa baratan garaa walii laafuu warra kaaniifis akkasuma. Aadaaf sanyiin adda addaa keessaa dhufuun kabajaa ta'uusaallee nu hubatu jedhu oolmaa daa'immanii World Peak jedhu kan hundeessan Angelikaa Getmuk. Lammiiwwan Ameerikaa sanyii wal makaarraa ta'an hedduun kanneen akka isaanii hawaasa keessatti fudhatama qabaataa adeemullee ibsaa jiran. Bara 1970 ijoollee 100 harka tokko qofaatu sanyii wal makaa ta'e keessaa dhalatan. Yeroo ammaa garuu lakkoofsi kun gara 100 harka 10 ol guddateera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,965 12,110 akkasumas 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 akkasumas 9,755 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.